Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
Den lyse side, en podcast fra PFA.
Skulle sige det til ens børn, det er jo... Det er selvfølgelig med afstand det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.
Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
Hvorfor skulle en kvindelig cykelhandler slås ihjel? Hvordan kunne et tilfældigt møde ende med døden? Og hvorfor så ingen, at en dreng var ude på et skråplan? Det er noget af det, vi ser nærmere på i denne udgave af Danske Drabsager. Vi ser nærmere på en sag, hvor en ung dreng havde svært ved livet og endte med at begå den ultimative forbrydelse. Hvad drev ham derud, og kunne det være blevet stoppet i tide? Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg overladt mikrofonen til journalist og forfatter Christina Antivakis, retspsykiater Mette Brandt Christensen og retspsykolog Tine Vøbe, begge fra Psykiatrisk Center Sankt Hans. De har ikke selv haft med sagen at gøre, men har læst op på den gennem sagsakter, retsreportager i avisarkiver og politiets egne beskrivelser. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager.
Skubbet er så voldsomt, at den 74-årige kvinde vælter ind i hylden bag hende og slår hovedet. Det næste skub får hende til at vælte omkuld på gulvet. Hun råber til sin gerningsmand, han skal lade være. Men han lytter ikke. I stedet hiver han et jernrør frem og begynder at slå. Først da blodet flyder fra hendes hoved, og hun ligger helt stille, stopper han. Inden han flygter, åbner han kasseapparatet og snupper de 80 kroner, der er i byttepenge.
Ingen i den lille sønderjyske by vidste, hvad der foregik i cykelbutikken den eftermiddag i februar i 1980. Først da en far med sine to små piger ankom til forretningen for at købe en cykel, blev der slået alarm. Bag disken lå den 74-årige kvinde død i en blodpøl. Retspsykolog Tine Vøbe og retspsykiater Mette Brandt Christensen har kigget nærmere på den tragiske sag. Hvad er jeres første reaktion på sagen her? Hvad tænker I? Der er en stakkels kvinde, som står bag disken og fuldstændig umotiveret bliver skubbet, så hun dør.
Altså den første tanke er, at det er sjældent, at vi ser sådan noget. Det er også sjældent, at noget, som måske starter som et røveri eller noget andet, ender med drab, i hvert fald i Danmark. Og det er også sjældent, at så unge personer ender med at slå ihjel. Så på mange måder er sagen ret usædvanlig, for ikke at sige meget usædvanlig.
Er det noget panik, vi ser her, eller hvad er det, der ender med at gøre det her overfald så brutalt?
Altså, vi kan jo ikke vide, om han er gået i panik eller ej, men han starter med at være voldsom, og så eskalerer det. Og man kan godt sådan få en fornemmelse af, at han, at det, altså det virker overhovedet ikke særlig planlagt på det, vi ligesom er informeret om. Og man kan få en fornemmelse af, at han ligesom bliver fanget i situationen, eller i måske i følelser, eller og ligesom bare ikke kan stoppe sig selv. Og det er jo ikke selvfølgelig en undskyldning, men vi ved, at folk kan komme i sådan en emotionel, altså følelsesmæssig tilstand, at de får svært ved at vriste sig ud af den igen. Og det gælder jo også, at man ligesom bliver fanget i at begå noget rigtig voldsomt, at det er svært at stoppe igen. Så måske er det det, der er sket. Det virker i hvert fald ikke specielt planlagt, og hans udbytte er jo også temmelig magert.
Drabet på den ældre kvinde skabte frygt i den lille by. En drabsmand var på fri fod. Rejseholdet kom til byen for at assistere de lokale efterforskere. Alle arbejdede ud fra en formodning om, at det var et ungt menneske, der stod bag. Retspsykiater Mette Brandt Christensen sætter flere ord på politiets teori.
Det må være noget med, hvordan ser gerningsstedet ud. Virker det som om den ene handling tager den anden, men det ikke er planlagt? Og det er egentlig lidt tankevækkende, at de så hurtigt zoomer ind på, at det er en ung.
Det bliver jo hypoteser, men også måske det der med, at udbyttet var 80 kroner, og at det måske også er en butik, hvor der ikke har ligget rigtig store værdier. Så på den led også et vidnesbyrd om nogen, der enten var meget desperat eller ikke lige havde gennemtænkt det, fordi hvis man ville have et udbytte, så havde man måske gået til en anden type butik, som havde flere penge i kassen.
Vi talte om voldsomheden lige før. Er det derfor, de sådan kæder det sammen med alder, at det har sådan en sammenhæng i den betydning?
Det er en mulighed, men der er også andre drab, hvor den ene handling tager den anden, og det ender med at se meget voldsomt ud. Ofte det uplanlagte overfald og drab. Jeg synes ikke voldsomheden i sig selv, det kunne være interessant at vide, hvorfor de går efter det, fordi jeg forstår, det kunne lige så godt være en kunde, der kendte hende og var vred på hende, eller en relation, eller en tilfældig, som jeg havde følt sig dårligt behandlet.
Det er også fair at sige, at de måske ikke regner med, at det er en 80-årig overfaldsmand, fordi der trods alt skal noget kræfter og noget hurtighed til at være så voldsom ved hende, som man har været. Måske kan jeg lige supplere lidt op omkring det med at bare fortsætte den vold, man har startet med, fordi han jo selv har ligesom sagt i retten, at han var ligesom hypnotiseret, og det ikke var med vilje, og han kun ville slå hende bevidstløs. Vi ved i psykiatriens og psykologiens verden, at der kan ske det, at folk nogle gange dissocierer, som er sådan et fagudtryk for, at man ligesom træder ud af sin egen virkelighed og ind i en anden, og ikke fordi man så nødvendigvis er psykotisk, men at man simpelthen træder ind i en anden type af bevidsthed. Det har mange forskellige ord og navne og begreber, som det er blevet kaldt i tidens løb. Men det er velkendt, at folk, der ikke nødvendigvis har psykoselidelse, godt kan beskrive, at de kommer sådan en dissociativ tilstand, hvor man bagefter ikke helt kan genkende, hvad man gjorde eller hvorfor. Og det er ikke ensbetydende med, at man var psykotisk, og dermed heller ikke noget, der ville gøre, at man kunne få straffrihed og blive idømt en sanktion. Men altså, jeg tænker dissociation som måske mulig begrundelse også. Hvad tænker du med det?
Det lyder sådan på det, han beskriver, og det er jo mange måder, det beskrives på af dem, som bliver sigtet for noget og bliver afhørt, og som vi også nogle gange undersøger. De siger typisk, klappen går ned, jeg så rødt, jeg så sort, jeg kan ikke huske, hvad der skete, eller jeg kom i en anden tilstand. Og det kan man godt kalde dissociation, som jo er sådan et noget fluffy begreb at forklare for andre, men en adskillelse af en masse af enhederne i sjælen eller i hjernen, så at sige. Og det kan godt være, at han ligesom kommer i en slags trance, for han starter på det her, måske lidt uheld, det første skub, og han har dog hjernerøret med, og så tager den ene den anden, og han gør det her uden egentlig at tænke over det. Og så er han jo ung, og det evne til at overskue konsekvenser er jo på ingen måde udviklet i den alder.
Nej, der er hjernen slet ikke færdigudviklet, og slet ikke de dele af hjernen, der netop skal overskue konsekvenser og handlinger. Og det er også vigtigt at sige omkring dissociation og dissociativ tilstand, at det er en midlertidig tilstand. Så det er jo ikke noget, man er varet, så det er noget, man kan komme ind i og også kommer ud af igen. Det kan i virkeligheden ske for langt de fleste.
Et af de spor, der sendte politiet i retning af en mistænkt, var en hjemmelavet fastelavnsmaske. Og 4 dage efter den tragiske hændelse blev en blot 13-årig dreng anholdt for drabet. Retspsykiater Mette Brandt Christensen forklarer, hvad der er på spil, når man anholder så ungt et menneske.
Så kommer politiet hjem i familiens hjem, hvor de bor, og fortæller forældrene, at de mistænker barnet for noget meget alvorligt. Barnet bliver taget med, men jo typisk anbragt et sted for børn, og får også med det samme en værge fra kommunen, som skal ligesom være med ved alle afhøringer osv., ud over forsvaren. Man prøver at tage hensyn til, at det er et barn, men de bliver anbragt et sted bag lås og slå som udgangspunkt.
Og psykologisk, Tine, hvordan griber man så ungt et menneske an, når man anholder det?
Altså, det kræver, at de betjente og efterforskere, der skal tale med ham, har en forståelse for, hvordan en teenagehjerne, groft sagt, fungerer og ikke fungerer. Og så er der jo en hel masse formalia også omkring det at være under 18 og ikke være myndig og meget andet. Men det kræver lige sådan noget særlig opmærksomhed på, at det faktisk jo er et barn, man skal afhøre på trods af voldsomhederne, som han er sigtet for.
I forhørslokalet sidder en velklædt, spinkel dreng med halvlangt mørkt hår. Stille og roligt svarer han på politiets spørgsmål. Han er velformuleret og virker upåvirket af den ellers meget alvorlige situation, han sidder i. 4 gange forklarer han, på forskellige måder, hvorfor han intet har med drabet på den 74-årige kvinde at gøre. Men til sidst kommer den forklaring, efterforskerne har ventet på.
Den 13-årige dreng forklarede, at han var som hypnotiseret, at det ikke var med vilje, og at han bare ville slå den 74-årige kvinde bevidstløs. Hvad er det, han prøver selv at sætte ord på?
Allerførst kan man sige, at det er usædvanligt, at han ved, hvad det vil sige at være hypnotiseret. Det som 13-årig, det er egentlig måske... Det hæfter man sig ved i hvert fald. Hvorfor ville han slå hende bevidstløs? Det vil vi også gerne vide mere om, hvad han blev vred på hende for inden. Men når nu bruger det udtryk, så vil jeg sige, at det dækker sikkert over en bred gruppe af oplevelser af, at tingene ændrer sig, når man gør sådan noget som det her, eller op til, at man begynder at gøre det. Og som vi sagde, det hører vi ofte fra dem, som bliver sigtet eller dømt for meget alvorlig kriminalitet. Og hypnotiseret, det kunne være det, man kalder dissociation, hvor man ligesom adskiller forskellige dele af bevidsthedens enheder. Det er lidt nørdet at forklare, men man kommer i en tilstand, hvor man ikke rigtig er sig selv, uden at man er sindssyg i lovens forstand. Og nu er han jo under altså en mindreårig, og det er ikke sikkert, at han ved det, men han vil jo ikke kunne straffes sådan reelt. Han kan sagtens komme afsted et andet sted hen. Hvorfor han siger det, jeg tror ikke, han tænker på, hvad der skal ske med ham. Men det kan godt være, men det vi hører om ham senere, at han allerede der prøver at fralægge sig ansvaret.
Ja, han er under den kriminelle lavalder, så han vil jo aldrig altså med loven i hånden kunne blive straffet. Men der vil selvfølgelig være en eller anden form for foranstaltning i forhold til det, han er begået. Og det afhænger jo så af domstole og kommunale myndigheder. Jeg tror ikke, fordi sagerne her jo også heldigvis er sjældne, så er der jo heller ikke, så vidt jeg ved, med det sådan en guideline for, hvordan man takler 13-årige drabsmænd.
Nej, det kan man ikke sige. Og det vil faktisk ikke være domstolen, der afgør det i sidste ende. Det vil være kommunen, altså de sociale myndigheder, vil få en opgave med. Almindeligvis skal han anbringes et eller andet sted, hvor han er under opsyn. Hvor længe det skal vare, det vil også være op til de sociale myndigheder at afgøre det. Fordi domstolen kan ikke dømme ham. Så det er egentlig også interessant, at han overhovedet kommer. Han kommer til afhøring, men de skal selvfølgelig høre hans forklaring.
Lige nu i Rema 1000. Grønne stenfri vindruer. 500 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er et bilsyn, en god forsikring, et godt råd, eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem og få rådgivning til kun 62 kroner per måned. FDM med dig hele vejen.
Forårsklar med T. Hansen med et kæmpe udvalg af sommerdæk og skarpe priser fra kun 199 per dæk. Book tid på thansen.dk, så monterer vi for dig i alle vores butikker, også i weekenden. T. Hansen, Danmarks største dækcenter.
Zalando!
Hvad skal jeg tage på sådan en solrig forårsdag? Måske ikke så meget sol mere. Nå. Det bliver lag på lag.
Find din stil. Zalando.
Den 13-årige dreng kom fra et middelklasse hjem. Han blev beskrevet som en, der holdt sig for sig selv. Hans far var ansat på et kontor, mens moren var syg og gik hjemme. 6 måneder før drabet blev hans forældre skilt. Drengen flyttede med moren, og han måtte derfor skifte skole. Det gik ikke så godt, og kort tid efter flyttede han tilbage til den gamle skole. Retspsykolog Tine Vøbe sætter ord på den unge mands baggrund.
Altså man får jo en fornemmelse og et billede af en dreng, der har lidt nogle gevaldige tab i, altså eksistentielle tab vil man jo tale om som psykologisk, ikke? At hele hans fundament for der, hvor han bor og familiekonstellationen har ændret sig radikalt, og måske pludseligt for ham, det kan vi jo ikke vide. Men børn er jo heldigvis går jo naivt i verden med en tilgang til verden med, at alting er, som det er lige nu, og det bliver det ved med at være. Og det er jo først, når man bliver mere moden, både hjernemæssigt og erfaringsmæssigt, og bevæger sig ind imod voksenlivet, at vi bliver klar over, at livet er ikke statisk, det bevæger sig, og man kommer til at miste relationer og så videre undervejs i livet. Men altså, som 13-årig, så vil man stadigvæk have sådan en barnetro, om man skal bruge det ord, på at livet er, som det er lige nu, og det bliver det ved med at være, at mine forældre bliver ved med at være sammen. Og sådan. Og når det så skrider, så kan det blive meget, meget voldsomt sådan rent psykologisk, og det tab kan udløse traume. Og i sådan nogle traumereaktioner kan der også opstå nogle psykiske eftervirkninger hos individet, som så kan give andre måder at reagere på og agere på, end man ellers har set hos det individ, også selvom det er et ung barn. Så det er måske muligt, at det er en del af forklaringsmodellen på, hvorfor det ender med at gå så galt. Og dissociation vil heller ikke være noget, man, altså er også noget, man hyppigere ser i hos folk, der har en traumeproblematik. Så vi finder nogle brikker til puslespillet af forklaringsmodellen her, men jo ikke en samlet sådan begrundelse, der på nogen måde kan forklare voldsomheden i det. Men altså en ung dreng, der har lidt nogle eksistentielle tab, og som formentlig er i krise på baggrund af det, og har en traumeproblematik på en eller anden måde på baggrund af det.
Samtidig er det jo efter statistikkerne omkring 50% af familier, der bliver opløst, og børn, der oplever skilsmisse. Og det, der sker her, er jo så helt ekstremt voldsomt og ualmindeligt og uventet. Så hvordan man lige skulle vide, at denne dreng har denne kaskade af manglende trivsel eller trivselsproblemer. Der er nogle ting lidt senere i historien, som antyder noget, som er bekymrende. Men den beskrivelse, der er på de der korte beskrivelser af skilsmissen, udefra set, så er det jo en katastrofe for dem, der er involveret. Men når man læser om det, så er der jo virkelig mange, der gennemgår det.
Og på den måde er det jo heller ikke noget, hvor vi kan sige, at det er en oplagt forklaring. Fordi netop altså 50% af alle børn oplever familier, der bliver opløst. Så heldigvis er det her jo ikke resultatet af skilsmisser i opløste familier. Så der er jo et eller andet massivt hos ham selv, nogle ekstreme komponenter hos ham selv, som reagerer på det her. Og vi bliver også nødt til at forholde os til, at måske havde han gjort, hvad han gjorde, på trods af forældrenes skilsmisse. Det er ikke sikkert, at det overhovedet er bidragende til det, men vi søger selvfølgelig på en forklaringsmodel, når noget så voldsomt sker.
Meget tyder i hvert fald på, at hans vanskeligheder blev forstærket af forældrenes skilsmisse. Han begyndte at stjæle fra forskellige butikker og begik indbrud i forretninger og virksomheder. Han blev kendt i byen som den flabede dreng, og flere fortæller, at de havde svært ved at holde af ham på grund af hans opførsel. Han lyder som en rod med det. Hvad tænker du om hans opførsel?
Jamen, jeg tænker med den måde, det der bliver fremhævet af beskrivelsen om ham, det er jo fuldstændig rigtigt. Det peger i retning af en rod, som er svær at holde af. Om det er startet, det lyder også som om det er blevet forstærket, som du siger, efter skilsmissen, og han er på vej ud over kanten, så at sige. Og stadigvæk vil man ikke kunne forudsige, at det går så galt, som det gør for ham. Men det kan også være, at det er lidt hårdt at sige og svært at sige, men der er jo nogle gange, at et barn er så vanskeligt, at det også forstyrrer familien, og i sidste ende kan ende med for eksempel en skilsmisse. Det er svært at sige, for man kan ikke give barnet skylden, men nogle børn har jo afvigende træk fra de meget unge, og det er Tine meget mere ekspert i, og måske vil udlægge lige om lidt. Det kan være, at det er vi ude i, men det kan vi ikke vide.
Altså, vi kan kun spekulere her. Og igen er det jo, på trods af, at der bliver beskrevet, at han har adfærdsændringer, og det er uhensigtsmæssige adfærd, så er der stadigvæk kilometervis af skridt fra det, og så til at begå et overlagt drab. Så der er jo også andre unge, der har uhensigtsmæssig adfærd, er flabet og meget andet, som bestemt jo ikke ender som drabsmænd. Så der er stadigvæk brikker i puslespillet, som vi ikke kender, og som vi formentlig aldrig kommer til at kende, og som sikkert heller ikke kom frem i de retslige efterforløb, der har været, desuagtet at han ikke kunne dømmes osv., men hele efterforløbet med at finde ud af, hvad der skete, og hvem der havde gjort det.
Jeg er faktisk ikke klar over, hvor tit I, eller om I overhovedet gør, har så unge mennesker mellem hænderne. Men har I noget kendskab til noget forskning eller andet, som ligesom siger, okay, det her det er yderst sjældent, eller det sker engang imellem?
Forskning, det er så meget sagt, men på case-niveau kan man jo godt sige, at det sker. Der er drab og voldsomme overfald, typisk på andre børn, fra børn. Det her, det er meget sjældent, og der er ikke statistik i Danmark, det kan jeg lige så godt sige, det findes ikke. Men internationalt kunne man måske nok finde lidt de større lande, i Vesten i hvert fald har noget mere registreret om det, og det sker indimellem, at man hører de her, England har haft nogle meget voldsomme sager, hvor helt små børn slår en anden dreng ihjel i sandkassen osv., ikke? Så det sker, men statistikken, altså det er så små tal, at du ikke kunne genfinde det i en statistik.
Og igen bliver det sådan nogle casebeskrivelser. Jeg tror, langt de fleste, i hvert fald folk sådan på vores alder, kan huske sagen fra England med de to teenage-drenge, der tog den lille James med fra et shoppingcenter og slog ham ihjel på nogle jernbaneskinner. Den er jo ganske uhyggelig, men der er jo en grund til, at vi også kan huske det. Det er fordi, at det heldigvis er meget sjældent. Og som Mette siger, når børn og teenager slår ihjel, så er det typisk andre på egen alder eller yngre. Og en sjældent gang også måske nogle søskende og endnu mere sjældent forældre. Der er det typisk mere halvvoksne eller helvoksne børn, der slår forældre ihjel.
Da politiet undersøgte hans baggrund, fandt de også ud af, at det ikke var mere end 3 uger siden, at han havde været efterlyst af politiet, fordi han var forsvundet fra hjemmet i et par døgn. Var der noget her, som myndighederne burde have fået øje på?
Det det må man jo i hvert fald i tilbageblik sige, at det var der. Der er en del ting, som summer op til, at det er en dreng, som har ret store problemer, og det her er en af dem. Og det er så også et trist eksempel på det, vi ofte kalder altså mangel på information mellem sektorerne, som jo stadig den dag i dag er noget, vi oplever, at vi kan ikke få udvekslet alle de her informationer. Politiet, måske kigger de, da de finder ham, så finder de ud af det her. Man kunne også vente om og sige, har vi nogen, hvis I tænker, det er et ungt menneske, har vi nogen unge mennesker i nærområdet, som har haft ved kontakt med politiet, for eksempel, inden for den sidste tid. Ikke? Det kan være, at de har gjort det, eller de gør det bagefter, men det er bare desværre en kendt erfaring, at informationstabet er stort mellem sektorerne over tid i forhold til de ting. Og det er jo også en sjælden begivenhed, så hvordan skulle man nogensinde have forestillet sig selv, hvis man havde handlet på det her, at han ville ende der, hvor han er endt.
Han er jo væk fra hjemmet i et par døgn, før den her tragiske hændelse sker. Hvorfor reagerer et så ungt menneske på den her måde i kølvandet, på de forandringer og det, der sker i hans sind?
Altså, vi igen mangler jo rigtig mange informationsbrikker her. Det ville også være interessant at vide, om det er moren, der har efterlyst ham, eller faren, og hvem af dem det er, han er stukket af hjemmefra, mens han har været. Han er formentlig jo skiftet hjem indimellem, som skilsmissebørn jo ofte gør. Og det ville også være interessant at vide, om der havde været en konflikt op til, eller om han bare var smuttet og ikke kom hjem, og om det var noget, han havde gjort før. Det at stikke af og være væk nogle dage er rigtig alvorligt, men igen er det jo ikke ekstremt usædvanligt. Vi ser jo jævnligt også nu efterlysninger af unge mennesker, og så dukker de jo heldigvis oftest op igen i løbet af et døgn eller to. Så det er jo heller ikke noget, der nødvendigvis vil få mange alarmklokker hos sociale myndigheder til at ringe, og igen slet ikke noget, der kunne forudse, at noget så alvorligt kunne komme til at ske.
Og man må også sige, at i 1980, der var der slet ikke den opmærksomhed hos de sociale myndigheder på børns velfærd og måske underretning til de sociale myndigheder. Politiet burde måske have underrettet myndighederne. Denne dreng har problemer. Det kan også være, at han var med nogle dårlige venner. Altså var afsted og lave noget møg simpelthen i de her dage. Og vi ved jo ikke, om det sker ved skilsmissen, eller om der faktisk har været en udvikling allerede tidligere i en uheldig retning hos ham.
Men noget tyder i hvert fald på, at han selv har tænkt, at der skal ske noget. Ikke på den her tragiske hændelse, men i hvert fald i hans liv. Fordi politiet opdager også under deres efterforskning, at den 13-årige på dagen for drabet havde ønsket en samtale med skolepsykologen, fordi han håbede på at kunne komme væk hjemmefra og starte på en kostskole. Tine, hvad fortæller det dig, at han går rundt med de her tanker?
Der er jo et eller andet med den rede, han har boet i, i hvert fald indtil skilsmissen, som så ikke længere er den samme rede, som han ikke har lyst til at være i. Og det er måske også derfor, at han ikke kommer hjem i et par dage. Måske er han også rastløs og keder sig og synes, at livet er kedeligt, og så kunne han have et ønske om kostskole. Det ved vi jo heller ikke. Men der er jo et eller andet, der indikerer, at han gerne ville have nogle andre omstændigheder, end dem, han rent faktisk befinder sig i.
Det er en ekstremt afgørende oplysning, synes jeg, og også, at han ikke når at tale med den skolepsykolog. Og samtidig ved vi godt, at det kan man ikke nødvendigvis fra dag til dag eller på samme dag. Men at kontakte eller ønske skolepsykolog i 1980, det var ikke noget, man bare gjorde for sjov, for det var nærmest noget, der var stigmatiserende at komme til skolepsykolog. Hvad det måske, jeg ved ikke, om det stadigvæk er, det tror jeg ikke, det er mere. Så det er en meget alvorlig, igen, meget vigtig brik her. Hvad søren var det, han ville? Og det er jo åbenbart, vi må gå ud fra, at det er dokumenteret. Det er ikke bare noget, han selv siger, fordi skolen har nok registreret det.
Og hvorfor ville han væk hjemmefra? Ikke? Og vi får oplyst, at moren er kronisk syg. Man kan også lave en hypotese om, at hvis han så kvæg skilsmissen er endt med at skulle bo mest hos mor, fordi det ville være det, der var typisk i 1980, at man blev hos sin mor, og så man sin far hver anden weekend. Altså, det var sådan det klassiske dengang. Det har måske været svært at være alene med en mor, der var syg, og derfor kan man have et ønske om at få lov til at være et andet sted, hvor man måske ikke, altså at være med nogle andre på egen alder og nogle andre voksne, der ikke nødvendigvis var syge eller ens forældre. Men det er hypoteser.
Men igen, hvis vi følger den, så er det jo også der, hvor det omgivende samfund måske kunne have spottet ham, så at sige, skolen, politiet, andre naboer, fordi der var jo noget med ham, ikke?
Jo, hvorfor kommer en 13-årig og siger, at de gerne vil på kostskole?
Men de brikker, vi har hørt indtil nu, og I må rette mig, så tænker jeg, at det er en ung mand i frit fald. Og så kan jeg heller ikke lade være med at tænke på, at den frustration, han går rundt med, det er også en kvinde, han ender med at slå ihjel. Er der noget, man kan koble derfra og måske føle sig svigtet derhjemme til at være vred og skubbe en kvinde omkuld?
Altså, det vil jo også være på hypoteseplan igen, og man kan jo også tænke lidt, måske det er, fordi hun fysisk ikke fyldte så meget som en mand, så at hvis det havde været en mandlig cykelhandler, så havde han ikke kunne skubbe ham om kul, og så var det ikke gået, som det gjorde. Det kan vi ikke vide. Jeg synes, det er svært at lave sådan en parallel til måske en syg mor og så en kvindelig cykelhandler. Altså, det vil være meget på meget sådan abstrakt hypoteseplan. Jeg tror egentlig mere, at jeg tænker, det er omstændigheder og tilfældigheder, og hvis det havde været en stor, bredskuldret mandlig cykelhandler, så var det måske ikke gået sådan her.
Jeg er enig, altså det er også igen en hypotese, men måske vil man have de der penge, så han kan invitere sin ven ud at spise. Det er en gammel kvinde, der har cykelforretningen, så går han derover og håber at få stjålet eller røvet dem fra hende, og så går det helt galt. Og det er ikke til at vide, men det er i hvert fald en person, som har dårligere ved at forsvare sig selv, end så mange andre cykelhandlere vil have.
Den 13-årige dreng stiger af bussen, mens en hjemmelavet fastelavnsmaske hænger og dingler fra hans skoletaske. Mens han går langs fortovet, opdager han et jernrør, som han samler op. Måske kan hans far bruge det til noget derhjemme, tænker han. I de næste timer hygger han sig med en ven i en spillehal, før han siger, at han lige skal købe noget cykelolie. Han går tværs over vejen med jernrøret i lommen, og da han kort tid efter vender tilbage, går de på grillbar for at spise en burger. Uden at vennen aner, at han nu sidder over for en drabsmand.
Under efterforskningen af drabet talte politiet også med personer, som havde tætte relationer til den 13-årige drabsmand. Flere af dem fortalte, at drengen var i besiddelse af en kynisme, som de sjældent havde mødt. Retspsykolog Tine Vøbbe sætter flere ord på.
Altså, man kan jo foranledes til at tænke sådan følelseskulde. Og det ville også være noget af det, der kunne være med til at forklare, hvorfor man overhovedet kan angribe et andet menneske, og så også blive ved, og så i øvrigt altså være upåfaldende af det bagefter. Fordi det bliver jo også beskrevet, at så går han over, og så spiser han en burger sammen med en kammerat, som jo så ikke opdager, hvad der lige nøjagtigt er sket. Og det er i hvert fald kynisk, og det man jo også nogle gange kunne kalde for koldblodigt, og vidner så mere om det, man typisk vil tænke som noget antisocialt eller dyssocialt, adfærd og reaktionsmønster.
Vi har hørt en del om hans baggrund, skilsmisse, indbrud, overfald. Han vil gerne flytte på kostskole. Hvad kan være årsagen til hans kynisme? Har han gjort sig selv hård, eller hvad tror du med det, der kan ligge bag?
Jamen, jeg tror, det kan være mange ting. Netop mange teenager, og ikke mindst drenge i den alder, de er jo meget tillukket, især for omverdenen, og måske især for de voksne, så man kan tænke, har han ingen følelser, hvorfor vil han ikke tale om det, som vi synes er vigtigt? Det er sådan den ene gruppe. Det kan også være, at han faktisk er en dreng, som tidligt har haft afvigende træk. Hans karakter er jo ikke udviklet på nogen måde endnu, men det er altså, vil jeg sige, en klinisk erfaring, at nogen har allerede antisociale træk fra ret tidligt i livet. Og så kan det blive værre og værre med tiden, og det faktisk, så vidt jeg også har forstået, være svært at afbøje terapeutisk eller på andre måder behandlingsmæssigt, hvad der jo er meget nedslående. Så det kunne være, og så kan det være hans omstændigheder, som har belastet ham så meget, at han har trukket sig ind i sig selv og er blevet vred og frustreret, og nogen, det skal måske gå ud over nogen, uden at han har været mere specifik i starten. Men det, vi kalder adfærdsforstyrret, det har han jo været i hvert fald op til.
Under grundlovsforhøret førte den 13-årige drabsmand sig roligt frem, og ifølge vidner havde han overskud til at smile til anklageren. Da han blev spurgt, om han havde sovet godt efter drabet, svarede han, ja, jeg har slet ikke tænkt på det. Tine, hvordan kan man forklare hans manglende empati?
Men så er det, man vil begynde at tænke over i de mere dyssociale, antisociale og i sværeste grad psykopatiske sådan træk og regier. Og det er i hvert fald en kølighed, som er usædvanlig. Det vil være usædvanlig hos alle, og hos en 13-årig endnu mere usædvanlig. Hvis det ikke skulle være, fordi at han så er dyssocial i sig selv, så kunne det igen linkes op til, hvis han simpelthen sådan nærmest har fraspaltet oplevelsen og det, han har gjort. Altså hvis vi er tilbage til dissociationen, så er det som om, han måske har gjort noget i en film, og nu er han i en anden film, hvor det er, at det var det, der hørte den der cykelhandlerfilm til, og nu er han i en anden film, og de ting blander sig ikke sammen. Det ville sådan kunne forklare det ind i det dissociative univers. Men der er jo også den mulighed, at det her er en ganske ung, personlighedsmæssigt afvigende fyr, som har svære træk ud i det dyssociale, som jo er kendetegnet ved mangel på empati, mangel på anger og skyldfølelse. Så man kan jo blive godt og grundigt bekymret for hans videre udvikling og hans måde at forvalte følelser på og hans tilgang til omverdenen og hans ageren i omverdenen fremadrettet.
Og Mette, det er jo ikke en 13-årig, som græder foran dommeren. Han angrer heller ikke specielt meget. Han er ligefrem sådan lidt fremme i skoene.
Jeg vil også sige, at det, at han kan smile, det er i sig selv, det synes jeg er meget, det lægger man mærke til, fordi det kunne være, at han bare sad tavs og uden mimik, og så siger det der, jeg har ikke tænkt på det, han vil bare være fri for at tale om det. Det kunne være en mulighed. Men hele den der samlede beskrivelse af hans fremtræden, den er bekymrende, vil jeg sige.
På grund af den lave alder, det har vi også talt om tidligere, så kunne han jo ikke retsforfølge for drabet. Mette, nu er det jo en sag fra 1980. Hvordan vil de forholde sig i dag?
På fuldstændig samme måde. Der er ingen ændringer i straffeloven, hvor det angår. Du skal være 15 eller derover for at kunne retsforfølges. Men som sagt, der sker jo så andre ting, fordi man vil gerne forebygge, at han kommer derud igen, så de sociale myndigheder får en opgave.
Jeg har læst, at i Sverige, der overvejer de at sænke den kriminelle lavalder. Nu skal vi ikke begynde at sådan blive politiske her, men er det noget, som er en vej frem, eller hvad tænker I?
Det tror jeg helt sikkert ikke, det er, men man kan sige, at selv hvis den kriminelle lavalder blev sænket, og den er også lavere i andre europæiske lande, end den er i Danmark, de børn er jo ikke i fængslerne. De er i nogle regier, som er under kriminalforsorgen, eller hvad det hedder, men hvor der også er sociale indsatser. Så de er i andre hænder, så at sige. Ja, det er jo bandegrupperne, man vil ramme i Sverige først og fremmest. Ikke de børn, som bliver rekrutteret til kriminalitet på postordre, eller hvad det hedder. Det hedder noget andet, men ja.
I Danmark har vi jo gennem en årrække haft det, der hedder ungdomssanktioner, som er en sanktion til folk under 18, som er begået af ting, der er så alvorlige, at man jo vurderer, at der er behov for, at der bliver taget hånd om dem, og der også er nogle et retsligt regi, de er i. Og der er sådan sikrede ungdomsinstitutioner, hvor man kommer hen, hvis man har fået en ungdomssanktion.
Men det er en sjældent brugt regel faktisk i straffeloven. Og det er rigtigt, det skal være alvorlig kriminalitet, og man skal være betydeligt under 18 på gerningstiden. Og mange når jo at nærme sig 18 år før, så får de bare almindelig straf.
Og hvor vil ham her ende i dag?
I en social institution. Formentlig lukket. Og med selvfølgelig kontakt til forældrene og så videre, men altså med socialpædagogisk personale primært.
Der er nogle enkelte institutioner i Danmark, som ville have det her som en af deres målgrupper også.
Lad det være det sidste ord for i dag. Tak fordi I kom.
Selv tak.
Den 13-årige drabsmand blev overdraget til de sociale myndigheder og anbragt på et børnehjem. Det har ikke været muligt at finde ud af, hvor længe han var anbragt, eller hvad der skete med ham sidenhen. Tak til retspsykiater Mette Brandt Christensen og retspsykolog Tine Vøbe, begge fra Psykiatrisk Center Sankt Hans, for jeres fortælling. Dagens afsnit var skrevet og tilrettelagt af journalist Christina Antivakis, speaks indtalt af Henrik Forsum, musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.
Lige nu i Rema 1000. Krøddersaltet ribbensteg fra Frilandsgris. Op til 900 gram. Kun 69 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.